Pasha ditën, u i zjarrin si jo kovikën.